'n hartlike goeiemôre. Dis tyd vir Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en ons gaan saam kuier tot 11:00 hier op Radio Kansel en ons het nou net geluister na Heinz Winkler wat vir ons sing Let It Rain. Nou vanoggend gesels ons oor kinders en tieners en hulle emosionele welstand. Dit is ook natuurlik geestesgesondheid maand en Sean Voeg saam met ons gesels oor hoe ons geestesgesondheid by kinders en tieners kan bevorder. En daarna gaan lewensafrigter Amanda de Lange wenke deel met ouers wat kind in die huis het wat besig is met die eksamen. Die eksamens is op ons en lewensafrigter Armandina Adams gaan studio toe kom en sy gaan wenke deel oor hoe om ekstra eksamenstres beter te kan hanteer. Sy het allerlei praktiese wenke wat ouers kan toepas om hulle kinders te help, maar ek lees vir ons 'n kort stukkie om mee te begin. Ons het baie geselswerk vandag om te doen, maar in Psalm 125 staan daar, iemand wat die Here vertrou is soos 'n rots wat jy met geen huiskraan of koevoet kan beweeg nie. Hy staan vas sonder om te beweeg. Jerusalem word deur berge omring, dit beskerm sy inwoners. Net so bewaar die Here diegene wat hom vertrou. Hy hou sy oog oor hulle. Dis Psalm 125 vers 1 en 2. Maar nou het ek vir Sean Voegs op die lyn. Good morning, Sean.
Good morning, Christine. How are you today?
I'm very well. How are you today?
Yes, fantastic. Thank you so much for having me on the show.
Sean, thank you for your time. You are the founder of the Centennial Schools and in Sandton, and you've developed a program and sort of an attitude towards the mental well-being of your pupils. And I would like you to talk a little bit about that. What does the statistic tell us about the mental state of health of children and teenagers at the moment?
You know, Christine, my own background is 32 years in education. And when I was designing the concept of Centennial Schools, which is largely a tech-driven school, but with a complete change in pedagogy of how we teach, I realized that the levels of anxiety and mental wellness in our students was at the highest that I'd ever seen in my 32 years of experience. And so for me, what was critical was to design a school that proactively dealt with mental wellness, as opposed to what you tend to find in most schools, they are reactive. So something needs to happen before the school actually does something or is aware of it. And that's obviously what we kind of do at Centennial Schools. We are proactively dealing with student mental wellness.
What do you think the reasons are for this increase in anxiety amongst children?
The biggest, and this is my professional opinion, so this is not statistical analysis that we've pulled out somewhere, but I think it's, you know, when you've been in education so long, you kind of tend to understand what's going on. I think one of the biggest reasons for this level of anxiety and the effect on student mental wellness is social media. It is the biggest effect on student wellness.
Now, let's talk about the programs that you're currently running at your schools regarding the mental health and the well-being of the pupils. You say you follow a different approach. Social media is a reality. The kids are all exposed to it. But what programs are you running?
So one of the first things that we do is we work with a partner, an app called It's Okay, and students have access to that on their laptops. So we work at the school, every student has a laptop, so they can log in on their laptop. They may also log in on their cell phones first thing in the morning. And once they've done that, just so that I don't contradict myself and tell you social media is the issue and now we're using the cell phones. Yeah.
But you have to go where they are. You know, you have to meet them at the place where they are at.
and it's how you manage it, correct. So once they log in, they are asked certain questions. So this is standard. Every single student has access to this. And before the teacher starts the first lesson, they will invite the students to open their laptops or take out their mobile phones, and then they access the app. It's okay. Once they've accessed it, the first question asks, how are you feeling today? And then it will give a number of responses that the students can access. So I'm happy, I'm sad, I'm frustrated, I'm angry, I'm tired. And once they click on one of those, it then takes them to the next level. And the next level will say, I'm tired, why? Or angry, why? Fight with sibling, too much homework, exams, pressure. And so it tracks that those details. The app, when it was developed, had a huge amount of input from psychologists and educational experts to put together the app and design it that it is very effective in terms of the questioning. That data gets fed into a central database. Your grade head now, at around about 10 o'clock, accesses it and has a look. So I'm the grade head for grade 8s. I will access it and I'll look if there's any red flags. There could be a red flag where a student indicates self-harm. Immediately we would identify that. We have a school-based support team. The school-based support team would immediately reach out to the student and notify the parent. Now, by doing it through an app, think of the simple methodology behind it and think of the reality exactly as you said. We have to go to where the students are. For them to do it is the most natural thing. I mean, that phone is an extension of their palm or their hand. I mean, it's just literally planted there. So now they've got that option. In a traditional system, the student has to go, if they're feeling whatever they're feeling, they have to go to a teacher, they have to knock on a door, they have to go, I need to talk to you. And very few students actually have the courage and confidence to be able to do that. The advantage, of course, of us using technology to monitor student wellness is that we can see immediately, whoa, hang on, there's a spike in grade 9 girls, their levels of anxiety or whatever it is. We can immediately address it, call in the grade 9 girls. Girls, what is happening? What is the problem? What is the concern? And they can identify something happened or this happened, whatever. Again, you proactively are using data to manage student wellness, and we found that it works incredibly well. And you know, we one of the biggest challenges we have now, especially in your sort of 13, 14, 15 year olds, is self-harm. Yes. And that is something that students can reach out to immediately, because many students who are self-harming are covering, you know, with long sleeves. They actually don't want you to see it. So, you know, if a student does expose it and show it, they're actually reaching out for help. So you're able to do that. And the students feel that they're not speaking to an adult. They're just entering data into their phone, even though subconsciously they are aware that that's going to go to a teacher. The good part about it as well is that information is shared with the parent, but it is only shared later on in the afternoon, so that you don't have Mrs. Smith shooting in here, my child said self-harm, and they sort of all panicking. Yeah. The school gets to manage that first and then notify the parent. But the parent can still kind of monitor at the end of the day, where's my child? They're very tired, they're frustrated, they're anxious for exams, whatever it is.
Sean, this sounds absolutely amazing, because obviously, the children are open for it. They, like you said, they reach out. I want to ask two things. How does it impact on the running of the school? What effects have you seen? Because obviously you have to pay certain attention, special attention. Have you seen sort of the outcomes? What outcomes have you seen at your schools?
So if you have any teachers or sort of people involved in schools listening, I'm going to say that they probably would agree with the comment that many parents abscond their responsibility to the schools, so that the school has to deal with so much of this. Teachers they became teachers because they wanted to teach. I love history. I teach history or English or maths or whatever it is. But your teachers are dealing with so much more. So quite interestingly, we also have to take care of this teacher's wellness, because they are dealing with this every single day on the ground, and it's a massive responsibility. So in terms of operationally running the school, you've got to take care of your students. Proactively, you do this through the app. We, just as a side note, have also created a space called the Chill Zone. If you look at our website, there's some really nice details on it. And it's a quiet space. It's quite a nice big space. There's those massive big bean bags that we've got there. And the students, if I'm feeling anxious, I just want a time out. I've just had enough of my friends. I can go to the Chill Zone before school, break time, after school, and I'm on the beanbag, and I just chill, recenter myself, refocus. So we've created that safe space on campus. Students understand it, and students respect it, because the school operates on a values-based system. So you've not only got the use of technology and data, but you have a physical space that's a safe zone for students. And we've also found where students are incredibly anxious or really just having a bad day, you will find them there. Okay, so everyone respects that, and the teachers are aware of it. The way we've designed it, you can see it. It's quite open. It's really in a place that there is decent traffic, so you are aware of it. So, but from an operational point, this obviously takes a toll on your teachers. So you've also got to look after your teachers in terms of their mental wellness.
I was going to ask you, what about them? So obviously is there an app for the teachers, or do you just have regular meetings and feedback and getting together and talking about all of this?
Yeah, the app is the principal's office. I think we're quite proactive. We've got a really good human resources section in the school, and you're constantly looking after your teachers in small things and things that you do, in what you offer, in arriving at school and there's something on the desk. You know, it's that sense of caring, it's that sense of belonging, and that the teachers give you. I mean, I think that's really what teachers want. They just want to understand that they are being valued and appreciated, and that's very important.
You know, it's just such an amazing concept, because the whole landscape that we live in has changed completely. If you think back about when my kids were still at school, parent-teacher evenings, those were sort of the place, but it focused a lot on the academics, not the emotional well-being. But good academics follow proper mental health, I would imagine. You know, if the child is happy and content, the academic performance is better.
You are absolutely right. And you'll also remember, we grew up in a time where healthy body, healthy mind. Remember that saying.
Yes.
And so one of the other things that we've included at Centennial Schools is a fitness program. So it's not the old phys ed program. There's a ball, go onto the field and kick it or play touch rugby. This is, you have qualified instructors. We have a full fitness center, and students, it's on their timetable. At least twice a week, they go down, they have a 45-minute workout, focus on core strength, focus on the individual with a professional instructor, more a CrossFit style of training. But that's so important for the students, because very few of the students, I think post-COVID and lockdown, statistically, less students are doing sport now than they were pre-COVID and lockdown. So for us, it's just a given. You will do fitness. It's part of it. And it's not, and whilst I say you will do it, it's encouraged in such a positive way that your students do, and they love it, because you also gamify it and you make it exciting, and they've got to achieve different levels. So that in itself contributes to the emotional wellness of your students. So the physical wellness, you can't separate the two. It's almost an ecosystem that's designed to be to put the students into a really good space. And ultimately, what do you want out of that? You want good academic results.
Sean, you mentioned something very important, and you said that parents abdicate. So I want to ask you, how do we as parents and grandparents, and let's take teachers out of this equation now, how do we as parents and grandparents foster both academic success and emotional strength?
I think I want to go back to the social media. And I think first prize, if it was realistic and attainable, I would keep my child off social media until the age of 16, honestly.
Yeah.
How realistic that is, I don't know.
Yes.
But that, to me, would be first prize. And trust me, I run a school that is completely tech-based. Yeah. And so I've got to understand that clearly. If that's not realistic, I do think that the parent should have full access to your child's social media accounts. And it's got nothing to do with the right of privacy. I don't buy that argument. These are kids. They are growing. Their cognitive development is still developing. Their social emotional development is still developing. They are not adults. So as a parent, you should have full access to your child's social media, and it needs to be a trust basis. I'm going to trust you, but please understand that I am going to have a look at your social media accounts. I want to see what you're looking at. I want to see what your interests are, and you'll see the type of things that they're looking at. And if it's going off the wrong path, you need to correct them. You're the adult. You're the parent. You're not your child's friend. And I think that's the best advice I can ever give a parent. I was a principal for many years, and I would often say to the parents, you are not your child's friend. You are the parent. You need to behave like the parent. And that is one of the biggest things that I've found today. There's just been a shift where I want to be my child's friend. I want my child to like me. But we can't. We have to make difficult decisions in the interest of our kids.
Sean, something you mentioned as well, which I don't know, we hear such a lot about it, and that's the self-harm that's taking place. Has it become a trend, or is that sort of far-fetched to call it that? What should we know about that?
You know, it's been, if I go back to the first cases that I can remember, it must be close to 15, 16 years ago. So that's when I first identified it or had come to experience it within the school environment. I think it's quite prevalent there. Every single school has it, where students are self-harming, and they are self-harming for a particular reason. There are cases where students have been sexually abused. Mm-hmm. There are cases where students just feel inadequate, where they are being bullied, they are being victimized. And for them, that self-harm is a form of relief. So I think and it's obviously not the way that one wants to go about it. And very often professional help is needed to assist these students. And you know, I think the most important advice that I could give to parents, if they discover that their child is self-harming, and immediately look, are they always wearing long sleeves? Are they covering up consistently? They used to swim always in summer. Now they're no longer swimming, or they're swimming even with a shirt on, those kind of things. That doesn't look right. And if your child is self-harming, the last thing you need to be is embarrassed. That is the last thing you need to be. You need to be supportive. We need to understand what is the reason. You're in a family. Your family cares about you and loves you. The child needs to feel that they're in a supportive, caring environment, because they are doing that for a specific reason.
Yeah, I think it takes a lot of hard work to be a parent, and a lot of courage these days, you know, if I listen to what you're saying and the way you're approaching it. Just a last question. The It's Okay app, is that sort of accessible to all schools? You said that you partnered with somebody to actually bring it to your school.
Yes, so we partnered with It's Okay, and any parent or school can do a Google search. You'll come up with It's Okay. It's all one word. It's developed, the head of it is a guy by the name of Cody Gordon, and there are quite a few schools that they obviously pay the license fee, and we include it as part of our fees. The school pays for it. There are some schools that put it out as an option for the parents to pay extra. I think that's absolutely the wrong way to go about it.
Yeah.
It should be part and parcel of what the school offers, like I'm offering a sport or like I'm offering whatever, it needs to be part of the package so that every single student has the opportunity. This should not be about a parent. And it's not an astronomical cost at all.
Just to wrap up our conversation, where can people learn more about Centennial Schools? You obviously have a website or some contact details. Yes.
We do. So the best is to obviously get us on centennialschools.co.za, and it's a C-E-N. Sometimes people think it's an S, but it's a C-E-N, Centennial Schools. We have very strong social media presence, and the upside of social media is when you use it in a positive way, it is a very powerful tool. On our TikTok account, I think we have something like just short of 200,000 followers. The school is really just made a mark in terms of our approach and what we're doing and what we're offering and really creating a relevant education for 2024 and beyond. So social media accounts, website, and a simple Google will get you to Centennial Schools.
Sean, congratulations for what you are doing. It sounds absolutely wonderful, and you're obviously going in forward into the right direction, and we can all learn from you. So thank you for sharing your thoughts with us this morning. We appreciate that. We know you're a busy person, and I'm sure you have lots on your plate as headmaster. But yeah, congratulations, and thank you once again.
Christine, thank you. Thank you. The questions were great. I really enjoyed this, and I hope you and your listeners have a fantastic day.
Thank you so much. I just want to repeat, I spoke to Sean Fuchs, the founder of the Centennial Schools, and you can actually go to the internet and do like on maklik op die enige webwerf, of jy kan intik die Centennial Schools en jy gaan by hulle webwerf uitkom om al hierdie belangrike inligting verder te kan ondersoek. En Janine Price het vir ons Overdrive gesing. Jy luister hom met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en ons gesels vanoggend oor kinders, tieners en die probleme wat hulle in die gesig staar. Navorsing het gewys dat 1 in 5 kinders, jong kinders, tieners, het geestesgesondheidsprobleme en die rede daarvoor is familieprobleme, depressie, stres, angs en natuurlik ook boelie, die teenwoordigheid van boelies in hulle omgewing en by die skool. Maar ons fokus ook vandag op wat kan ouers doen om 'n verskil te maak in 'n kind se lewe. En ek gaan nou gesels met Amanda De Lange oor hoe jy jou kind kan mentor en help deur eksamentyd, want dis 'n baie stresvolle tyd vir kinders en dit dra by tot angs en spanning in hulle lewens. Amanda is 'n spesialis lewensafrigter, 'n ou bekende op die program. Môre Amanda.
Goeiemôre Christine, dis altyd lekker om met jou te gesels.
Dit is heerlik om met jou te gesels vanoggend Amanda. Amanda, ons kinders kry swaar. Ek het nou net gesels met Sean Fuchs, ek weet nie of jy geluister het nie, van Centennial Schools, en hy het vertel oor die programme wat hulle aanbied, maar hy het iets genoem wat 'n bietjie onrusbarend is, en hy sê die ouers abdikeer dikwels hulle verantwoordelikheid na die skool se kant toe en wil graag hê die kinders, die onderwysers moet eintlik die kinders die waar deur die drif trek as dit kom by die kinders. Maar ek wil nou by jou hoor, jy het 'n spesiale afrigting sessie of sessies rondom hoe help 'n mens jou kind deur emosionele moeilike tye, deur angs, depressie, deur veral deur eksamen. Vertel vir ons 'n bietjie meer daaroor.
Ja, ek het dit 'n tyd gelede 'n program ontwikkel wat basiese beginsels van lewensafrigting vir ouers leer, sodat hulle daai beginsels kan gebruik om hulle kinders te help. Want as ouers, wat ons dikwels probeer doen, is ons wil net die probleem regmaak.
Ja.
Ons wil net dis ons moet, ek wil hierdie probleem weg hê. En dis nie altyd die beste benadering nie. Daar's beter benaderings. Jy kan jou kind help om homself te help om by 'n oplossing en 'n antwoord uit te kom. En dis baie kragtiger wanneer jy voel dat ek het nou hierdie wonderlike idee gekry. Dis hoe ek myself kan help. Dis hoe ek my lewe beter kan maak. Dan het dit 'n groter impak op hulle, want hulle voel asof hulle iets bereik het. Hulle voel bemagtig. En dis hoekom ek dink dat die rol van ouer, om net so klein bietjie in die skoene van 'n lewensafrigter te gaan staan, is, kan baie waardevol wees. So wat ek gedoen het, is ek het net 'n paar baie basiese beginsels vinnig saamgestel om mee te begin vir jou vandag. En dit is die heel eerste ding wat ons as ouers in gedagte moet hou, is dat jy wil altyd die situasie so hanteer, dat jy dit nader na oplossing toe vat en nie verder daarvan af weg nie. En baie keer wat ons doen, as ons veral as ons emosioneel reageer of geskok reageer of ons is geïrriteerd of kwaad vir die kind, dan vat ons hulle verder van 'n oplossing af weg, pleks van nader. So, jy moet altyd in jou agterkop hou, hierdie vraag, is ek besig om hierdie situasie nader na 'n oplossing toe te vat, of is ek besig om dit verder van 'n oplossing af weg te vat?
En dis nou wel moeilik as jy in die hitte van die oomblik, nee, moet 'n mens kop hou om hierdie vraag vir jouself te kan vra.
Ja, maar dit vat 'n bietjie oefening, maar terselfdertyd wil ek sê, wie is die groot mens?
Ja, ja.
En ek wil vir ouers sê, rarig, gedra jou soos 'n volwassene. En is dalk harde woorde en luister, ek is die eerste een om te sê, daai tee en bang in my kas. Ok, so ek sê dit glad nie vanaf 'n veroordelende plek nie. Maar hier is die ding, ons moet soos groot mense optree. Ons kan nie soos 'n kind optree wanneer ons kind hom soos 'n kind gedra nie. Ons moet die groot mens wees in daai situasie. Ons moet diep asemhaal en as jy nie in daai oomblik dit kan doen nie, sê vir jou kind, ek gaan gou 'n draai loop, ek kom nou terug en dan gaan ek en jou verder gesels. En gaan stap deur jou tuin en haal diep asem en kalmeer sodat jy rustig met jou kind kan praat. Want dit is hoe jy na oplossings toe gaan beweeg, eerder as om 'n hele ontploffing te hê wat in jou gesig plaasvind en niemand help nie. Die kind is reeds gestres. Okay. Kinders se vermoë om hulle emosies te reguleer is baie verder onderontwikkel teenoor jou vermoë. Of dit jou vermoë behoort baie beter ontwikkel te wees as wat hulle sinne is. So ouers moet ook, jy het gepraat van verantwoordelikheid aanvaar. Jy moet verantwoordelikheid aanvaar vir jou eie gedrag. Jy kan nie sê, ja, my kind gooi tantrums, my kind doen dit, maar nee, jy is die groot mens. Jy moet leer hoe om jouself te reguleer. Jy moet leer hoe om jou kind te help. So, daar is, die groot ding is, bly rustig. Ok, en baie keer wat ons doen, daar's 'n ding wat ons in afrigting noem, in die Engelse term is couch position. Dit is 'n plek van neutraliteit, waar jy nie geskok optree, wanneer iemand vir jou iets verskrikliks, dan bly jy neutraal. Want jy kan nie iemand help as jy emosioneel reageer nie. Jy moet neutraal bly, sodat hulle nie veroordeel voel nie. Dit vat 'n bietjie oefening, dit vat 'n bietjie tyd, dit is 'n vaardigheid wat jy moet aanleer. So ek verwag nie van ouers die eerste keer wat hulle dit doen, gaan hulle dit met vleiende vaandels reg kry nie. Maar jy wil nie oorreageer nie en jy wil ook nie onderreageer nie. So jy wil nie vir jou kind sê, ag nee, ruk jou reg nie. En jy wil ook nie saam met jou kind 'n meltdown hê nie. Want dit help niemand nie. So die ideale plek is om by 'n posisie uit te kom waar jy hulle kan hoor en waar jy hulle dan kan help om hulle nader na oplossing toe te vat, eerder as verder. So daar so is 'n eenvoudige beginsel wat jy kan gebruik. En jy kan hierdie vraag aanpas op 'n klomp verskillende maniere. En die beginsel is een ding, net een ding. So jy kan vra, wat is een ding wat jy nou kan doen om jouself te help? Net een ding. Want as jy vir jou kind sê, hoe gaan jy hierdie probleem oplos? Dis te groot. Hulle brein kan nie daai hele ding nou in perspektief sien en aan 'n algehele oplossing dink nie. So jy breek hom af. Wat is een ding wat jou nou beter gaan laat voel? Wat is een ding wat ek vir jou kan doen? Wat is een ding wat jy nou nodig het? Net een ding. Want as jy vir iemand sê, wat het jy nodig? En hulle voel oorweldig. Nee, ek weet nie wat ek nodig het nie. Ja. Maar as jy dit afbreek na een enkele ding, net een ding. Noem vir my net een ding dan kan hulle dikwels daai vraag antwoord. En dan kan jy sê, okay, ons het daai ding, wat dink jy is nog een ander ding? So jy vat hulle treekie vir treekie deur daai proses. En ek kan uit persoonlike ervaring vir jou vertel, dit werk 10 jaar gelede, toe ek besig was om my lewensafrigting kursus te doen, was my jongste seun in sy finale jaar op universiteit en hy moes sy finale eksamen doen om sy graad te kry. En hy het by my gesit aan die oorkant van my kombuistafel en vir my gesê, mama, ek gaan opskop. Ek gaan nie eksamen skryf nie, ek haat my kursus, ek wil nie hier werk doen nie, alles is net vir my te veel. Ek gaan opskop, ek gaan nie eksamen,
die laaste eksamen.
Dis letterlik die laaste eksamen van sy graad. En ek het vir hom gesê, okay, kan ek 'n bietjie van my coaching goed op jou oefen? En toe sê hy ja, en ek het hom deur daai proses gevat. 10 jaar later is hy in 'n bestuursposisie in daai eindste veld wat hy so gehaat het en wat hy nie wou doen nie en wat hy wou opskop. So jy moet net jou kind help om deur daai stresvolle oomblik te kom waar hulle wil sê ek gee niks om nie. Niks maak nou meer saak nie. Alles is te veel. Ek kan nie hierdie doen nie. Moet jy hulle net as jy hulle net deur daai oomblik kan help dan kan hulle by sukses uitkom.
Amanda, ek hou verskriklik van die idee dat jy jouself dan nie as ouer sien nie, maar as lewensafrigter en dat die hele benadering vir jou skuif dan ook nie. Dit voel dan of jy 'n plan het. Jy is nie oorweldig deur hierdie kind se uitbarsting of se wat noem jy genoem meltdown. Jy neem 'n posisie of 'n rol in jou hart en in jou kop is jy die lewensafrigter. Jo, ja. Dit vat onmiddellik amper die emosie uit die situasie, nê? Nee.
Ja, want jy sien wat ons as ouers doen, is ons neem dit so persoonlik op.
Absoluut, want dit is ons voel, dit is ons kind.
Ja, jy voel jou kind val jou aan.
Ja.
Is dit niks te doen met wie jy is nie, dit het niks te doen met is jy goeie of 'n slegte ouer of is jy hierdie of is jy daai nie. Dit het te doen daarmee dat hulle oorweldig is deur hulle eie emosies, deur wat in hulle lewe aan die gang is. So jy moet daai tree terugvat en besef hierdie gaan nie oor my nie. Dit het actually, selfs al sê my kind vir my ek haat jou, weet ek hy haat my nie.
Ja.
Hy is net oorweldig deur die lewe op hierdie oomblik. So ek moet nie dit sien as daai vonk wat die bom laat ontplof nie. Ek moet net terugstaan en dink, my kind het nou hulp nodig. En alles wat hy nou na my toe spoeg, al die kwaad, al die frustrasie, al die woede wat hy in my rigting stuur, gaan nie oor my nie. Dit gaan oor wat daai kind op daai oomblik deurgaan. En ek moet my eie knoppies wat gedruk word op sy skuif en sê ek gaan nie toegee aan hierdie snellers nie want my kind het my nou nodig. Want as my kind nou opgee, dan gaan hy langer vat om by sy doelwit. Ek meen as ek nou dink wat sou gebeur het as my kind sy graad opgeskop het daai jaar en wat die gevolge vir hom sou wees. En hy het deurgedruk en hy het goed geslaag en nou hier 10 jaar later kyk waar is hy nou. So ons moet daai perspektief ook in gedagte hou.
So Amanda, die eerste stap is beweeg nader aan 'n doen wat vra jouself af wat ek nou doen beweeg dit nader aan 'n oplossing of verder weg van van hierdie hele situasie af of verder van 'n oplossing af. Die tweede ding het jy het genoem die een ding beginsel. Wat nog? Wat kan ons nog as ouers doen? Want ons word gekonfronteer met probleme wat ons nie noodwendig wil mee gekonfronteer word of kan hanteer nie. So wat nog in hierdie proses? Wat leer jy die ouers nog?
So ek leer hulle, wat is die verskil tussen om 'n ding te probeer regmaak, om 'n kind te mentor of om 'n kind af te rig? Want dis drie verskillende goed.
Sjoe, okay.
So wanneer ek 'n ding wil regmaak, dan gaan ek en ek sê vir my kind, hier is wat jy moet doen. Hier is die dit jy maak so, jy maak so, jy maak so. En as my kind dit nie wil doen nie, dan is ek kwaad, want ek het mos nou vir jou die oplossing gegee.
Ja.
Jy, want ek kan sien, ek weet, as, ek weet wat die oplossing is, want ek het lewenservaring, en die maklikste manier vir my is om te sê, so maak jy dit reg. Al wat jy nou net moet doen, is jy moet op jou bas gaan sit voor jou lesenaar en leer. Kom oor jou nonsens, ruk jouself reg en gaan leer. Dit is wat ons doen wanneer ons die ding probeer reg maak. Ek vat al die verantwoordelikheid vir die oplossing van jou probleem van jou al weg. So jy het geen, eintlik geen sê in hoe die oplossing lyk nie. Ok, dan die tweede manier wat jy kan, dit kan aanspreek is deur mentorskap. So wat doen? As ek my kind probeer mentor, is ek gebruik my wysheid en my ervaring om vir my kind insig te probeer help kry in die probleem. So wat ek dan doen is, dit laat vir my ruimte, as my kind kan resoneer met my wysheid en my insig, dan kan hy dalk vir my die deur oopmaak op 'n skrefie en my innooi in die oplossingsproses, in die proses van om 'n oplossing te vind. So, in daai situasie het ons dan amper gedeelde verantwoordelikheid. So, ek help hom deur my kennis en insig om te sê, ja, dit klink vir my na iets wat ek wil doen. So, ons vind saam 'n oplossing. En dan wanneer ons die beginsels van afrigting gebruik, dan is my fokus glad nie daarop om op die probleem op te los nie. My fokus is glad nie daarop om vir jou enige advies uit my eie lewe te gee nie. Plaas daarvan wat ek doen is ek wil jou kry om vir jouself te dink hoe jy daai probleem kan oplos. So ek gaan dis waar ek daai vraag gaan vra. Wat is een ding wat jy nou kan doen? Wat is een ding wat jy nou nodig het? En dis daar's ander beginsels wat mens ook kan gebruik, maar hierdie ene is vir die doel van hierdie gesprek en die konteks waarin ons dit het, een van die vinnigste en maklikstes waarby ons kan uitkom. Daar's 'n ander ene waarin ek nou dink, wat jy ook kan gebruik, en dis die hoekom. Dis die beginsel van hoekom, die vraag hoekom. So, hoekom dink jy sukkel jy nou? Hierdie is die antwoord. So, hoekom dink jy dit? Daai antwoord. So, jy hou aan om hoekom te vra, totdat jy by die bottom line uitkom. Wat lê aan die kern? So jy trek met jou hoekom vraag, laagie vir laagie van die probleem af. En totdat jy by die kern uitkom en dan sê jy, okay, goed, so nou weet ons waar oor hierdie gaan. En die hoekom is nie konfronterend nie. Die hoekom is om te delf. Die hoekom is om te soek na wat, want baie keer, selfs ons as volwassenes, as iemand vir jou sê, wat gaan daar met jou aan, dan sê, ek weet nie, ek het volgend opgestaan en ek was kwaad vir die hele wêreld. Moet nie my vrou kom nie, ek weet nie.
Ja.
Hoeveel te meer nie kinders wat daai stres ervaar nie. So jy wil nie konfronteer nie, jy wil sê, kom ons kyk, of ons by die kern nie van kan uitkom. Ok, en dan gaan jy deur daai en jy gebruik die hoekom vraag as 'n manier om dieper te delf en om by daai antwoord uit te kom. En as jy die afrigtings paadjie vat, die lekker ding daarvan is dat jou kind voel bemagtig. Want deur net vir jou kind neutrale vrae te vra oor hoe hy dink hy sy probleem kan oplos. Want ons almal het die antwoorde in ons. Ons moet net dit vind. Ons moet net die regte vrae gevra word om by daai antwoord uit te kom. Dink net hoe bemagtig gaan jou kind voel.
Ja.
Want hy gaan voel, wow, ek is nie so manpara soos wat ek gedink het ek is nie. Dit gaan eintlik beter met my as wat ek gedink het dit gaan, want ek het 'n oplossing gekry vir my probleem. En dan het hy verantwoordelikheid aanvaar en dit is die verskil tussen kom ek maak jou probleem vir jou reg en ek vind 'n oplossing vir my eie probleem.
Want daar's dikwels weerstand, nê, of
ja.
As die ouer, want dis ons natuurlike geneigtheid. Ons wil vir jou help,
ja.
Want ons wil so graag hê jou lewe moet wonderlik en perfek en reg wees, maar ons ontneem jou van groei, persoonlike groei as ons dit so doen, nê.
Dis presies reg, maar dink ook aan jouself as iemand na jou toe kom en vir jou sê jy moet so en so en so maak. Wat is jou reaksie?
O ja, en meeste mense hou niks daarvan as iemand vir jou sê wat om te doen nie, nê.
Maar ons verwag ons kinders moet 100% okay wees daarmee. Nee, dis reg, sê vir my presies wat ek moet doen. Want ek het mos nie 'n brein waarmee ek vir myself kan dink nie. So ons verwag van ons kinders om okay te wees met goed waarmee ons nie okay is.
Sjoe.
En hulle weet dit. En hulle sien hoe wat hypocrisie, ek kan nie nou in die Afrikaans hoor. Hulle sien dit en hulle is jy sal nie laat iemand vir jou sê wat om te doen nie, mamma of pappa, maar jy verwag ek moet net heeltemal aanvaar dat ek moet doen en ek praat nie dis daar's twee scenario's hier waarvan ons praat. Okay. Ek praat nie daarvan dat as jou kind oor 'n besige straat wil loop en jy sê hy staan ek ons praat nie van dit nie, net om dit duidelik te maak. Dis nie wat ek sê. Okay. Wanneer daar 'n gevaarsituasie is, dan tree jy in en jy's ouer en jy sê nee, jy doen nie hierdie nie of jy doen dit. Maar ons praat nou hier van daai situasie waar jy jou kind nader na 'n oplossing toe wil bring en nie verder daarvan af nie. En dis iets wat ek vir al my kliënte sê, is dit wat jy nou besig om te is om te doen, vat dit jou nader na waar jy wil wees of vat dit jou verder daarvan af weg? En dis 'n vraag wat ons baie keer nie eers oor dink nie. Ons gaan net voort. Ons doen net daai ding van waar ons opstaan, ons gaan voort en ons vra nie onsself af, is ek besig om te werk na die plek waar ek wil wees of na die antwoord wat ek wil hê nie.
Jo, Amanda, dit is kosbare raad wat jy vanoggend vir met ons deel. Is daar nog 'n punt? Is daar nog 'n stukkie goud wat jy vanoggend vir ons wil meedeel?
Een van die goed wat ek sou sê is dat aanmoediging en bemoediging is geweldig belangrik. So as 'n lewensafrigter, een van die goed wat ek doen in my praktyk met almal met wie ek werk, is jy wil hulle bemoedig om beter te doen en om hulle self te bemagtig en wanneer hulle moedeloos voel, wil jy hulle aanmoedig om verder te gaan en nog tree te vat. So hoe kan jy dit doen? Okay? Die eerste ding is ons vier elke bietjie vordering. Alright, so as ouer, wat jy op gaan fokus, is nie op wat jou kind verkeerd doen nie. Jy gaan kyk na, het hy daai een ding, ons het gepraat van die een ding, het hy daai een ding gaan doen? Ja, so, kom ons vier dit, wow, ek is so trots op jou. Jy het gedoen wat jy gesê het, jy gaan doen. Wat is die volgende ding wat jy kan doen? So elke enkele klein mylpaal vier jy saam met jou kind, want dis hoe jy hom aanmoedig en dis hoe jy hom bemoedig om op daai pad te bly en om te groei en om te doen wat reg is vir hom om te doen. So dis die een manier waarop ons hulle kan bemoedig. Die tweede manier waarop ons hulle kan bemoedig is om net vir hulle te sê, man, ek glo in jou. Ek weet jy kan dit doen. Ek weet jy voel nie nou so nie. Ek weet jy voel oorweldig deur die lewe en deur alles wat met jou gebeur, maar ek weet jy kan dit doen en ek glo in jou. En ek wil hê jy moet dit weet dat ek in jou glo. En die derde manier waarop ons dit kan doen is om tot hulle identiteit te spreek. Hierdie is nie wie jy is nie. Ek weet wie jy is. Jy's 'n harde werker. Jy is iemand wat nie moet opgee nie. Ek ken jou. En haal 'n staaltjie. Ek het met een van my kinders wat waar ek nou nog al die jare later soveel bewondering vir hom het, vir die deursettingsvermoë wat hy in daai situasie gewys het. Het ek baie keer in sy lewe wanneer hy moedeloos was, het ek vir hom gesê, weet jy wat? Elke keer wanneer ek na jou kyk, dan onthou ek wat jy daar gedoen het. En dan weet ek, jy kan dit doen. Ek het geen twyfel in jou nie, want ek weet wie jy is. Toe alles vir jou teen jou was, het jy opgestaan en jy het teruggeveg. So jy gebruik al daai juweeltjies uit jou kind se lewe, die kere wat jy gesien het, hoe hulle oor 'n probleem seevier. Jy gebruik al daai goed om tot hulle identiteit te spreek. en om vir hulle te sê, ek glo in jou, maar weet jy wat, ek glo nie in jou, net omdat ek jou ma is en ek in jou moet glo nie. Ek weet wie jy is, want jy het deur jou hele lewe tot nou toe vir my gewys wie jy is. En ek spreek tot daai identiteit, ek spreek tot dit in jou. En ek probeer, want dis wat jy, as jy jou kind kan herinner aan wie hulle is. Ek weet wie jy is, jy het my gewys wie jy is. En jy herinner hulle daaraan, dan kan jy hulle deur daai krisis help.
Joh, Amanda, dit klink net na 'n wonderlike benadering en ek wil graag by jou hoor as 'n ouer luister vanoggend wat graag hierdie sessies wil bywoon of hierdie kursus wil bywoon, waar kan hulle met jou kontak maak?
Okay, so hulle kan vir my 'n e-pos stuur. Daar's twee maniere om my te kontak. So die een is om vir my 'n e-pos te stuur na amanda@amandadelange.co.za en die ander is ek kan vir my WhatsApp stuur na 0824915308.
Amanda, baie dankie vir jou tyd vanoggend en hierdie kosbare wysheid. Ek dink mense is nooit te oud om te leer nie, nie en jou inmes bly maar die ouer al is jou kinders ook volwassenes en kom partyke ja. Na jou toe met hulle probleme. Maar ja. Kosbaar, jy wil nie regmaak nie, jy wil dat ook nie eers mentor in sekere situasies neem, dat jy eerder wil afrig. Oh, wat 'n kosbare ding. So baie dankie, ek gaan net die detail, die kontak detail herhaal. Dis amanda@amandadelange.co.za en die nommer, Amanda, het ek nou nie neergeskryf nie. Kan jy hom net
082-491-5308.
082 Daar sê, wag, sê net weer asseblief Amanda.
082-491-5308.
Daar sê. Amanda, baie, baie dankie vir jou tyd vir oggend ag en mag jy sommer 'n geseënde dag hê verder.
Baie dankie, Christine, vir julle ook en vir al die luisteraars ook.
5 minute oor 10, jy luister na Met Hart en Siel, Oase Gemeente het skuilplek vir ons gesing, maar kom ons luister nou na wat Piet Becker, gebedstapper uit Lindley, vir ons te sê het vanoggend.
Goeiemôre. Ek is terug in Lindley na 'n besonderse gebedstaptog van daarna Vegkop en Heilbron toe. Ai julle, die getalle, dit val weer eens so mooi in plek. Ek vertel graag. Min het ek toe ek begin stap het, geweet dat ek presies op die dag van die 188ste herdenking van die slag van Vegkop op die pad daarheen gestap het. Die afstand van die gebedstaptog van my huis af na Vegkop toe, via die draai wat ek eers in Nta moes gaan maak, was 52 kilometer. En daar by Vegkop, kry ek 'n baie interessante brokkie inligting. Na die slag van Vegkop was daar in die laar 1137 spiese opgetel. So daar is die getalle wat ek so langs die pad gekry het en oorgewonder het. Ek het dan ook hieroor gebid en vir Vader gevra of die getalle enige betekenis van waarde op hierdie staptog gehad het. Dis 1137 188 en 52. Nou ja, buiten vir die getalle, was daar ook die getuienis van die lied wat in my hart geval het, toe ek die oggend vroeg so oor die heuwels en die mis gestap het, en ek onthou het van Wallis en die lied, The Land of Song. Het gaan daaroor dat Suid-Afrika het haar lied vergeet. Daar is soveel goed wat maak dat ons nie meer ons lied onthou nie. Die grootste hiervan is die gevangenskap waar mense gehou word deur vrees. Ja, veral in Suid-Afrika, vrees. So dit was wat die heel pad in my gedagtes was. Nou ja, 'n boer van die omgewing het my by Vegkop kom haal om by hulle oor te slaap. Dit was net voor donker wat ek daar aangekom het. En hy het ook net op dieselfde tyd daar aangekom. Hy vertel toe dat hy toevallig besig was om 'n boek, The Singing Spears, te lees. Nou die boek gaan hoekom oor die tye daar in die jare toe die slag van Vegkop plaasgevind het. En die titel van die boek is beskrywend van hoe die spiese deur die lug trek met 'n vreesaanjaande singgeluid. In daardie moment besef ek dat ons na 188 jaar steeds in gevangenskap van vrees loop. Vrees weens die echo's van die singende spiese, die singende pijle, die singende koels, die echo's van aantuigings, die echo's van beskuldigings wat 'n oorlog in jou kop veroorsaak. Echo's, gevegte en oorlog in ons koppe. Vegkop. In die kamer van die huis waar ek daardie aand oorgeslaap het, was daar 'n boek op die tafel. Julle, die titel was By the Rivers of Babylon. Dis Psalm 137 wat handel oor die volk wat treur omdat hulle weens gevangenskap nie hulle lied kan sing nie. Uit die laar van Vegkop echo die vreesaanjaande lied van 1137 singende spiese dieselfde melodie as Psalm 137. En ja, voordat ek terugkeer huis toe, toe ek nou klaar gestap het, het ek die Sondag eers by 'n plaaslike gemeente in Heilbron vir hulle Sondag kerkdiens gaan besoek. En daar preek die prediker oor die volk wat in ballingskap nie hulle lied kon sing nie. Die preek eindig met die gebeure waar hulle onder leiding van Nehemia Jerusalem kon gaan herbou en op laas weer begin sing het. Hulle het weer hulle lied onthou en gesing. Die interessante opmerking wat my na my asem laat snak het, was dat hulle die muur in 52 dae voltooi het. En die muur is op die 25ste van Elul in 52 dae voltooi. Dis Nehemia 6 vers 15. Die laaste getal 188 het ek ook in die Bybel gekry. Dit is die getal wat Jesus in Jesaja 9 vers 6 beskryf. Die woorde met die getalwaarde van 188 beskryf Jesus as die vredevors. Wanneer ons by die plek van oorlog in die kop kom, daar die plek wat al 188 jaar oud is, dan kom Jesus in Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Vader, die woorde is vergete, maar tog draal die deentjie iewers onder die vrees in iemand se kop. Mag ons tog ons lied onthou en mag u ywer die vrede in ons harte vermeerder en mag ons in Jesus se naam weer sing. Amen.
Jy luister met hart en siel, dis 12 minute oor 10. Ons gesels vanoggend oor die emosionele welstand van ons kinders, van tieners. Die kinders kry swaar, ons sien en ons hoor wat sê die navorsing en die statistieke. Ek wil graag 'n stukkie, Armandina Adams het nou hier by my ingestap in die ateljee en ons gaan, sy is ook 'n lewensafrigter, 'n kunsberader. Sy was nie te lank gelede op die program nie en ons gaan gesels oor hoe om jou kind verder te bemagtig, hoe om jou kind te help, hoe om 'n kind te help wat angstig is, vir alle tieners, en sy het allerhande praktiese wenke wat sy met ons gaan deel. Maar ek wil eers 'n kort stukkie vir ons lees uit 'n gelukkige kind, bemagtig jou kind om positief te dink, van deur Pieter van Jaarsveld, die uitgewer is Lux Werby. Die boek het al 'n tyd gelede verskyn, so ek weet nie eers of dit meer beskikbaar is nie, maar ek het die boek op my rak gevind en daar is 'n kort stukkie wat ek wil deel vanoggend en dit is hoe lyk 'n emosioneel intelligente ouer. Nou, Dr. Pieter van Jaarsveld sê die volgende, hy sê, hierdie ouers het begrip vir die kind se negatiewe emosies en sien dit as 'n geleentheid om 'n meer intieme verhouding te vestig en die kind beter te verstaan. Hierdie ouer bring tyd deur met die kind wat hartseer, kwaad of bang is en is nie ongeduldig met hierdie emosies nie. Hierdie persoon het begrip en waardering vir hulle eie emosies. Hierdie ouer beskou negatiewe emosies as 'n geleentheid om die kind te help om gelukkig te wees. 'n Emosioneel intelligente ouer is sensitief vir die kind se emosies, al is dit hoe subtiel. Is nie onseker oor wat om te doen wanneer 'n kind emosioneel is nie. Respekteer die kind se emosies, maak nie grappe oor die kind se emosies nie en maak dit nie af as onbenullig nie. Skryf nie vir die kind voor hoe hy moet voel nie. Voel nie hulle moet die probleem vir die kind oplos nie. Dis weer 'n bevestiging van wat Amanda met ons gedeel het. Hierdie ouer gebruik die emosionele situasie as 'n geleentheid om na die kind te luister. Bewys empatie met geruststellende woorde en omgee. Help die kind om die emosie wat hy ervaar te identifiseer. Gee vir die kind leiding oor hoe om die emosies te hanteer. Stel grense vas en gee leiding oor die aanvaarbare manier om 'n spesifieke emosie uit te druk. En dan wat Armandina wat ons gaan deel, ook is help die kind om oplossingsvaardighede aan te leer. Dis dan hoe Dr. Pieter van Jaarsveld die emosioneel intelligente kind ouer beskryf. Jacqueline sê, ek luister te let, ek gou, sy het vir ons, môre Jacqueline, lekker om van jou te hoor. Sy sê, môre Christine, soos ek nou na Piet Becker luister, laat hy, wat hy doen, my dink aan Anne Hamilton, wat gesê het oor Yeshua se tyd op aarde, wat sy gesê het oor Yeshua se tyd op aarde. Hy het gekom om die geskiedenis van die grond te herstel en te vernuwe en ook sy titels terug te neem. En ek dink hy gebruik so vir Piet om ons land se grond geskiedenis ook te genees, te herstel en te vernuwe. Ons loof Yahweh. Shalom, Jacqueline. Armandina, hoe kan Wel, eerste plek welkom
in die Christine. Môre luisteraar.
So lekker dat jy weer by ons kuier vanoggend met jou rustige gees.
Dis so lekker om
jou teenwoordigheid hier in die ateljee is regtig heerlik.
Dankie.
Hoe kan ouers tieners help wat angstig is? Want dit voel vir my daar so baie daarvan. Ek neem aan jy loop dit ook teen jou praktyk.
Ja, ek doen op 'n daaglikse basis. So ek wil aansluit by wat jou vorige deelnemers gesê het en die eerste een is betrokkenheid. Dis definitief baie belangrik vir ouers om betrokke te wees by hulle kinders, belang te stel in wat in hulle lewens aangaan, deel te neem en dan in my opinie die sleutel is gesels. Nie vra nie. Ondervraging laat 'n mens partykeer 'n muur opsit en voel, ja. Oeete, ek is in die moeilikheid. So as ons by gesels kom, is daar 'n tegniek wat ons noem reflektiewe gesels tegniek of 'n empatiese luister tegniek. En om hierdie te verduidelik, begin ek altyd met 'n metafoor. Ek is baie lief vir metafore, prentjies maak vir my kop sin. So stel jou voor, jy gaan sien 'n oogspesialis. En jy gaan sit en jy begin vir hierdie oogspesialis, hy vra vir jou wat is fout en jy begin vir hom verduidelik, ek sukkel om te sien as ek bestuur, alles is dof of dis wasig, ek kry hoofpynne en die volgende oomblik haal hierdie oogspesialis sy bril af.
Sure.
En hy gee hom vir jou. En hy sê vir hom, hierdie werk, sit hom aan. En dan is jy so 'n bietjie verbaas en verstom en jy is so 'n bietjie, maar hoe nou? En dan sê die oogspesialis vir jou, nee man, ek dra hierdie bril al 30 jaar. Hy werk, ek kan sien as ek bestuur, ek kan sien waar ek loop, niks is, ek kry nie hoofpyn nie, sit hom aan. En ek het die oogspesialis weet beter as jy, so jy sit maar die bril aan en dan sê jy vir hom, nee maar ek kan nog steeds niks sien nie. So die oogspesialis sê vir jou, nee, jy praat nonsens, jy probeer nie hard genoeg nie. Probeer net harder, ek sê vir jou daai bril werk. So die punt van my metafoor is, as ouers, is ons geneigtheid om ons autobiografie aan ons kinders voor te lees. En wat ons moet doen, is luister om te verstaan. So die reflektiewe tegniek, beteken jy sê vir jou kind wat ek hoor is. Verstaan ek reg as ek vir jou sê dit is wat jy herhaal basies terug wat jou kind vir jou gesê het en jy sê verstaan ek reg, hoor ek jou reg. Dit moedig daai kind aan om 'n stappie verder te gaan. Want die vraag, een vraag na ander, maak dat die kind automatisch stil bly en automatisch terugtrek in homself in. En as jy gesels om te verstaan en jy luister om te verstaan, dan maak die kind bietjie meer oop en bietjie meer oop. En dan word dit deel van jou daaglikse routine aan die tafel, in die aand, as jy aandete eet of as jy in die kar ry van die skool of huis toe, gesels met jou kind en luister sodat ons die wêreld deur hulle bril kan sien. Nie hulle die wêreld moet sien deur ons bril nie, want dit sal altyd wasig wees.
Och, wat 'n pragtige manier en wat 'n mooi metafoor om te gebruik. Ek dink ons kan dit almal verstaan. Jo, en te luister, so reflektiewe luister tegniek, betrokkenheid.
Ja. Ja.
Dit is want hulle wil ons tyd hê, nie?
Ja, hulle wil. Hulle wil net voel jy verstaan.
Ja.
Ek het eendag gelees en dit het my so getref. Die oomblik wat daar konflik is tussen twee mense in enige verhouding en hierdie praat ons nou spesifiek van ouers en kinders. Die oomblik wat daar konflik is, is al wat die persoon in daai oomblik nodig het is om te weet, hoor jy my? Verstaan jy my? En die oomblik wat jy jouself as ouer, Amanda het dit so mooi gesê, die oomblik wat jy as ouer jouself kalm en rustig hou en luister om te verstaan, dan gaan jou kind anders reageer. Want jou kind gaan dan voel, okay, sy luister of hy luister, hy hoor my, nie homself nie. Want as groot mense, ag, almal van ons is skuldig daarvan, in enige gesprek of enige konflik situasie, jy luister nie om te verstaan nie, jy luister om jou antwoord voor te berei.
Absoluut, en sommer al klaar te kom met 'n oplossing.
Ja.
Ons het nou by Sean gehoor hoe eintlik omvangryk is probleme by kinders, emosionele of geestesgesondheid probleme, en ek wil nou met jou vir jou vra oor angstigheid.
Mm-hmm.
Want ons kinders, ons tieners sukkel met angstigheid. Die eksamen, ek dink die matriek is al klaar aan die gang.
Ja.
Die eksamens nie goed lê voor vir die res. Wat is die faktore wat bydra dat sommige tieners meer angstig is as ander?
OK. Daar's twee baie groot en belangrike faktore. Drie kleintjies onder andere emosionele ontwikkeling, selfvertroue en dan 'n sin van identiteit. Dis die kleiner goedjies, maar die grootste en die belangrikste is wat ons nie by kan verbykom nie. Die eerste een, in Afrikaans is aanhegtingsstyl, ek het dit actually gaan opsoek, en in Engels is het attachment style. So, om dit vir jou te verduidelik, is die manier hoe kinders, en dis baie, baie klein, dit begin by baba, connect met die persoon wat hulle versorg, die hoofversorger of hulle ouers. En daar's baie aspekte wat hierdie beïnvloed, maar daar's vier verskillende attachment styles wat ons affekteer tot in ons volwasse lewe. En jy kan nie daarvan af wegkom nie. So dit is iets wat ontwikkel voor die ouderdom van 7 en dit beïnvloed alles. Jou werksomstandighede, jou verhoudings. En dit beïnvloed hierdie kinders. So die eerste een is 'n secure of 'n veilige aanhegtingsstyl. Die tweede een is jou insecure avoidant of jou onseker vermydend aanhegtingsstyl. Die derde een is dan jou onseker weerstandig of in Engels insecure resistant. En jou vierde een is disorganized of ongeorganiseerd. En elkeen van hierdie aanhegtingsstyle, soos ek sê, beïnvloed elke facet van ons lewe as groot mense, ons werk, ons verhoudings, ons uitkyk op die lewe.
Armandine, wat bepaal hierdie style?
Die manier hoe ons 'n band geskep het met ons ouers of met ons versorgers. Om meer spesifiek te wees, terug na die ouers toe, het jy 'n betrokke ouer gehad? Het jy 'n ouer gehad wat gereageer het wanneer jy huil? Of 'n ouer wat besig was, byvoorbeeld,
so, verstaan jy? Eksterne faktore.
Dit is eksterne faktore. Ja, dit is eksterne faktore in terme van veiligheid, in terme van is daar aan jou behoeftes voorsien of was dit gewelddadige omstandighede? Was daar baie konflik? Was daar geweld of was daar vertroeteling en beskerming? Is daar na jou geluister? Is daar met jou gesels? Is daar met jou gespeel? Was jy in 'n skool of was jy alleenig by die huis? Was jy in 'n kleuterskool? Van watter ouderdom af of hoe watter ouderdom is jy weggevat byvoorbeeld van jou ma en in 'n kleuterskool gesit? So daar's so verskriklik baie eksterne faktore wat basies bepaal hoe jy die dinamiek van jou verhoudings met ander mense. So jy leer van op 'n onderbewuste vlak aan, kan ek mense vertrou? Is mense daarop uit om my seer te maak of is mense daarop uit om my te beskerm? Dis daai ons het die vorige keer ook gesels oor jou onderbewussyn wat daai groot pink olifant wat basies jou database is van hoe jy die wêreld sien en op teenoor die wêreld reageer.
So, ons gaan nou gesels oor al die ander faktore, maar rondom hierdie attachment styles, die, wat het jy so mooi Afrikaanse voor gevind? Die
aanhechtingsstyle.
So dit gaan bepaal, as jy in 'n onseker, in 'n onveilige omgewing was, toe jy baie klein was, dat dit bly by jou. En jou, ja. Dit, dan is jy geneig tot meer angstigheid.
Ja.
As tiener, as ja. Volwassene nie.
As volwassene.
En maar ons kan dit genees. Dit is...
Amen. Absoluut.
Nee, dit is wat voor mense soos jy en beraders en terapeute daar is en saam met die genade van die Here kan ons tot genesing kom en kan ons 'n kind wat angstig is. Kom ons, wil jy wat is nog, wat speel nog rol? Kom ons praat 'n bietjie dan oor temperament.
Ja, want dit is my gunsteling.
ons is almal uniek geskape.
Ja, my die temperamente is my gunsteling want dit is God gegeewe. Dit is hoe hy ons geskape het. Ja. Ons word so gebore. Dis nie eksterne nie. Dit het nie met ons omstandighede of aan wie ons blootgestel was te doen nie. Dit is hoe ons gebore is. Dis soos ons geskape is in ons moeder skoot en hy het ons in hierdie wêreld ingestuur met al daai verskillende karaktereienskappe, met elkeen ons unieke temperament. Ons het elkeen 'n klein bietjie van elke temperament, maar ons het 'n dominante temperament. En daai temperament kan ons ook glad nie van wegkom nie. En as jy jou temperament ken en verstaan, dan kan jy ook, soos Amanda so mooi gesê het, kan ons tieners bemagtig. As ons kan verstaan, goed, hierdie kind is, kom ek gee vir jou die vier. So, die een is sanguine, ek weet nie hoe sê mense dit in Afrikaans nie. Die tweede een is koleries, die derde een is melancholies en vier is flegmaties. So ek gaan voor die einde van vandag op my Instagram oulike videootjies opsit vir mense om te gaan aflaai en dan gaan kyk, herhaal, kyk, wys dit vir jou kinders, kyk dit saam met jou lewensmaat en die oomblik wat jy kan beginne verstaan, ag, nou maak dit sin, dis hierdie kind se temperament, dan kan ons daai kinders soveel meer bemagtig. Dan weet jy ook, as ouer kan jy dan meer prakties wees en sê, dit help nie, ek gee vir die kind 'n skedule nie, want hulle gaan prentjies teken op haar studie rooster en hom inkleer in verskillende blokkies. So, dit vergemaklik en dit maak die lewe net vir ons baie meer interessant. So dan, die temperamente, soos ek gesê het, ons begin met die eerste een, dit is sanguine. Dis jou spelerige, optimistiese, impulsiewe, energieke, avontuurlustige kind, wat goed is met kommunikasie, maar konstante reassurance nodig het. So, hierdie kinders is sosiaal, maak maklik maats, is altyd die grapjas in die groep, maar hulle het sulke klein hartjies. En hulle kry baie diep seer en het die hele tyd nodig dat jy as ouer hulle die hele tyd aanmoedig en erken en motiveer en so. Dan het ons koleriese kinders. Hierdie kinders is problem solvers. Hulle is dinamies, hulle is dominant, hulle is assertive, hulle speak their mind. Hulle is bang vir niks, hulle het ongelooflike fokus, hulle is baie kompeterende kinders. Hulle is geniet 'n uitdaging in terme van 'n nuwe omgewing, nuwe situasies. Hulle is doelwit georiënteerd en baie self confident. Maar soos elke ding in die lewe, nou maar 'n positief en 'n negatief, het hulle nou weer die geneigtheid om mense weg te stoot, want hulle kom baie sterk na voor. En hulle kom voor met alles wat hulle is en hulle is gefokus op 'n doel, nie op mense nie.
Ja.
Goed. Dan het ons flegmatiese
tieners. So daai kind hanteer die eksamen baie goed.
Daai kind het 'n studierooster en sit voor daai lesenaar. Jou sanguine kind is 10-10 en die een wat sy vriende wil klippies gooi buite kan die venster. Kom ons gaan speel. Goed, en dan jou flegmatiese kind. Hier is jou sagte, rustige kinders. Hulle word nooit kwaad nie. Hulle is baie goeie luisteraars, hardwerkend, kritiseer nooit iemand nie. Hulle het ongelooflike hoë emosionele IQ's, empatiese kinders. Hulle connect vreeslik maklik, help altyd almal, maak vir mamma tee, vryf ouma se voete. Hulle vermy konflikte en alle koste. So die negatief of die seerkrykant van hulle temperament is hulle kommunikeer nie.
Hmm.
Want hulle vermy konflik.
Kyk te veel na die ander, sien te veel na die ander om.
Ons is geneig om hulle people pleasers te noem. Dis die maklik, die algemene term wat mense so. Hierdie kinders kry baie maklik seer. Hier begin jou angs. Want hulle praat nie oor wat hulle voel nie. Want ander se behoeftes is altyd belangriker as hulle sin. So dit is die dienende kindertjies. Hulle sal altyd die tafel dek en hulle, soos ek sê, maak tee vir mamma, vryf ouma se voete. Baie sagte kinders word nie kwaad nie, maar hulle eie behoeftes word totaal en al geïgnoreer. En dis waar die angs dan
begin. Hoekom kennis so belangrik is, nê?
Ja.
Want dan weet jy hoe met die kind help.
Ja.
So die flegmatiese
een. Dis flegmaties. Dan kry ons ons melankoliese kindertjies. Goed, so ons melankoliese kinders is ook kalm. Hulle kom baie gereserveerd voor. Hulle het ongelooflike hoë verwagtinge van hulle self. Dis ons klein perfectionist, die kindertjies. So, hulle is verskriklik loyaal. Hulle is gefokus op respekte, eerlikheid, loyaliteit. Hulle het 'n klein sirkeltjie maatjies of vriende. So hulle sal een of twee vriende hê in plaas van 'n hele sirkel of met die hele graad vriende wees. Hierdie kinders is die kinders waar daar die meeste angs is. Is die melankoliese kinders. Die rede is, hulle sit verskriklik vinnig 'n muur op. Hulle is baie emosioneel, baie sensitief. Hulle oorreageer. So jy sal byvoorbeeld ietsie sê oor hulle skoene en hulle kom vir die res van die dag nie uit die kamer uit nie. So hierdie kinders is hulle voel hulle emosies verskriklik diep. En soos ek sê, hulle sit 'n muur op. Hulle het verskriklike hoë, eksepsioneel hoog verwagtinge van hulle self. Dis die kinders wat, soos ek sê, ongelooflik baie angs het in die eksamen, want ek moet 80% kry. Ek moet 90% kry. Hulle vergelyk hulle self met familielede of met niggies en neefies en ooms en tannies, vriende by die skool. Hierdie kinders druk hulle self verskriklik hard. 90% is nie genoeg nie. 98%, dis die einde. Ek beteken niks vir niemand nie.
Weet jy, en ons hier flikker die rooi ligte, nê?
Ja.
Want ons weet ook wat gebeur sak en tiener self dood na eksamen. So dis hierdie tipe kind dat as jou kind so is dit jy jy moet aandag gee.
Dit is ook die kinders in hierdie laaste twee maar meer die melancholiese temperament. Dis ook die kinders jy en Sean het verwys na self-harm.
Ja.
En jou flegmatiese kind vind dit klaar moeilik om hulle emosies te deel. So hulle hou dit vir hulle self. Jou melancholiese kind het hierdie onredelike verwagtinge en voel hulle emosies so ongelooflik
intens,
hoe definisie wil ek sê. So, ons as ouers, terug by wat kan ons as ouers doen? Punt 1 is ons begin met gesels. Nie in interrogate nie. Nie ondervraging nie. Gesels. Ek dink ek het in ons vorige gesprek het ek ook vir jou gesê van sit net by hulle en laat hulle toe om vir jou deur hulle bril te wys hoe hulle voel sonder dat jy beginne raad gee, beginne oplossings gee, probeer altyd eers verstaan. En as jy jou kind se temperament kan identifiseer, is dit nie 'n gevoel van oh no, daar's niks wat ek vir die kind kan doen nie. Dis 'n wow, nou weet ek hoe. So as jy weet jou kind is melancholies en jy kan agterkom jou kind is baie hard op homself of haarself, het hoë verwagtinge of praat nie oor hulle emosies nie, dan is daai die goedjies wat ons moet gaan uitpluis. Hoe gaan ons hulle bystaan? En hoe gaan ons hulle effektiewe meganismes aanleer om hulle lewens makliker te maak, soos Amanda gesê het, om hulle te versterk en te bemagtig.
So Amanda het ook verwys en ek weet jy wil ook graag daaroor gesels oor het ons klaar gepraat oor hierdie of beweeg ek nou te vinnig?
Nee, jy kan aanbeweeg.
Want ons het nog glad nie oor selfvertroue en identiteit en emosionele ontwikkeling gesels, want dit speel alles ook 'n rol in hoe angstig of nie angstige kind is nie, nê?
Dit kom daar uit. Dit is amper vir my soos die resultate van die bemagtiging van die kind. Gee hulle, soos het Amanda dit so mooi gesê, ek het jou program so geniet, ek wou nie uit die kar uitklim nie. Amanda het so mooi gesê dat om ons kinders te bemagtig en in hulle identiteit in te praat. Oeh, dit het my so diep geraak, want as ons onsself as groot mense vat, as iemand met jou, iemand in 'n hoër posisie as jy, konstant na jou toe kom en vir jou wil sê hoe om, ag kom ons vat 'n voorbeeld by die werk, of jou lewensmaat, konstant vir jou kom oplossings gee, instruksies gee, vra, jy bou 'n muur, jy staan terug. En die oomblik as iemand na jou toe kom en in jou identiteit inpraat op 'n positiewe manier en vir jou sê, ag Christine, ek het al gesien hoe jy straal in hierdie wêreld. Ek het al gesien, moenie nou moed opgee nie. Ek het gesien hoe jy jou lig uitstraal na die wêreld toe. Jy kan enigiets oorkom. Jy dink op jou voete. Jy hardloop in die lig. Jy het altyd 'n oplossingkie. Jy gee nooit op nie. As ek 'n persoonlike storie mag deel, my oudste dogter, sy was 5 en sy het haar eerste fiets gekry. Ons bly in 'n meentuiskompleks en sy het trek weg met hierdie fiets. Sy is bo oor 'n bult en sy slat neer. Ek het dit die vorige podcast het ek ook hierdie storie gebruik. Sy haar elmboogies was stikkend, haar kennebak was stikkend. Sy het geskreeu soos 'n hyl. Al die tannies in die kompleks loer by hulle kombuisvensters uit. Ek is 'n jong mamma, ek kom hier nie in die pad af gehardloop. Ek tel haar op en ek probeer haar troos en vat haar in die huis in en ons was die klippies af en was die einas af en mamma soen beter en ek gee vir haar glasie koeldrank en is jy nou okay en kom ons gaan haal jou fiets en 2 minute later is daai kind terug op haar fiets. Wonde of nie wonde nie, sy is terug op haar fiets en sy jaag verder. En ek het herhaalde male deur haar lewe sy sal kan getuig hierdie storie vir haar vertel. Want ek kon elke keer sien deur haar tienerlewe, deur konflik met vriende, deur situasies, verhoudings, werksaansoeke wat sy die werk nie gekry het nie. Toe sy haar bestuurslisensie aansoek voorgedoen het, elke moeilike ding in haar lewe, kon ek vir haar sê, my kind, ek weet, jy gaan hier opstaan, jy bloei nou, jy huil nou, maar mama weet, môre gaan jy weer probeer, want ek het jou hele lewe dopgehou. So toe Amanda gepraat het, het ek so hoendervleis gekry, want ek het die hele tyd aan daai kind gedink. En as ons so in ons kinders identiteit kan inpraat, dan word dit iets wat, sy het nou 'n lese wat ek nou nie kan herhaal nie, dis nou in Engels, maar sy het nou 'n lese wat sy elke keer as iets moeilik is, dan sê sy vir haarself hierdie lese. En dit is gebaseer op die feit dat sy weet, sy staan op en sy gaan aan en sy gaan weer probeer, al bloei sy nog.
Fantasties, dit is, so kosbaar nie, ons met ons kinders in hulle identiteit inpraat, want ons is ook toeskouers van hulle lewe, getuies van hulle lewens tot waar hulle nou is. Kom ons praat 'n bietjie oor emosionele regulasie, want dis ook iets wat Amanda aangeraak het. Sy het ook gesê, ons volwassenes behoort te weet, maar dis ook nie noodwendig so nie, maar ons behoort ons almal ons emosies te kan reguleer. Ja. Maar hoe leer ons dit te tieners aan? Want dout ons al die storm en drang en die hormoontjies en al die dinge wat daar gebeur. Hoe leer ons hulle om emosioneel te kan reguleer?
Goed, so ek wil gou net een vorige vraagie teruggaan en ek wil vir die ouers raad gee. Ek het hierdie toegepas myself. In terme van praat in ons kinders se identiteit in. As die wolk so donker is en ons weet nie waar om iets te kry wat ek positief in hierdie kind se lewe kan inpraat nie, gaan na die Bybel toe.
Ja. Amen.
Gaan na die Bybel toe en sê vir jou kind, kyk hier, maak oop, laat hulle dit self lees. Ek het dit gedoen. Ek het vir hulle gesê, kyk wat sê die Here is jy. Kyk wat sê hy, beplan hy vir jou lewe. Kyk wat sê hy, hy het jou so lief. Jou naam staan in sy handpalm. Hy het elke haar op jou kop getel. Dan is dit nie ek wat praat nie, want ek as mama kan moeg word. En ek as mama kan voel, waar, Here, kom my krag vandaan. Dan sê hy, kyk vir my, ek het vir jou al die antwoorde. En dan vat jy daai tiener en jy sê, kom ek lees gou vir jou. Wat sê ons hemelse pappa van jou?
Armanine, weet jy, terwyl jy nou so gesels, onthou ek, ons kinders, hulle was vreeslik lief daarvoor, daar moet 'n verjaarsdag kaartjie wees, en dan skrif. Watter skrif het mama of pappa gekry by die vader vir my vir die jaar? En dis ook sommer 'n eenvoudige dingetjie wat jy eintlik van jongs af kan doen.
Ja.
Ek kan onthou hoe belangrik dit vir ons kinders was, om daai stukkie skrif te kry. Iets wat sê, hierdie is vir jou bedoel, dis wat die Here vir jou sê nie.
Ja. Want dis nie net kinders wat sukkel met identiteit nie, Christine. Ja. Dis volwassenes ook. As ons nie iemand gehad het wat in ons identiteit in gepraat het nie, of dalk negatiewe dinge in ons identiteit in gepraat het.
Jacqueline, ek net, excuse Armandina, Jacqueline vra nou twee goed. Sy vra in die eerste plek die titel van die boek wat ek uit voorgelees, dit is 'n gelukkige kind, bemagtig jou kind om positief te dink, deur Pieter van Jaarsveld. So ek sê, ek weet glad nie of hy meer beskikbaar is nie, maar hy sal dalk in 'n e-boek vorm wees, dis deur Lux Werby. En dan Armandina, waar Jacqueline vra, kry ek inligting oor die aanhegtingstyle asseblief?
Goed, so die aanhegtingstyle kan, ek sal, as ons aan die einde van die program, my Instagram vir hulle gee, ek gaan twee video's opsit, een oor die aanhegtingstyle en een oor die temperamente, en dan kan hulle enige plek, Google, YouTube, sosiale media, het soveel wonderlike plekke waar mens inligting kan kry, die is toe.
Skies, ek wil graag net vir haar geantwoord het, maar kom ons gaan terug na die emosionele regulasie, nou ek het vir my kind aanleer.
Ja, Goed, so wat is emosionele regulasie? Dit is jou kind of as die volwassene, die ouer ook, se vermoë om bewus te wees van jou emosies. En jou emosies te kan verwoord. Van partykeer reageer ons voordat ons besef, ek het nou die dag vir 'n paartjie saam met wie ek werk, die strikvraag gevra, wat is die wortels van woede? En ek het so lekker gegiggel, want hulle het vir my gesê, hoekom moet ons nou so hard dink? En hulle, en net om bewus te wees, okay, wag 'n bietjie, wat voel ek nou? Hoekom voel ek dit? Wat is hier besig om te gebeur? En dan om te kan onderskei tussen hierdie emosies, ook om ander se emosies te kan erken. Dis 'n baie belangrike punt van emosionele regulasie, om te besef, ek kan nie net optree soos wat ek wil nie. My optrede beïnvloed ander mense ook. Daai eienaarskap. Goed, ek is nou kwaad, maar ek het nie nodig om 'n tafel te breek nie. Ek kan kies, terug by bemagtiging. So erken die emosie en dan besluit. En dis waar die volgende, dis waar die tegniekies dan nou aankom. So ook om jou emosionele fluktuasies te kan en skommelinge te kan hanteer en te kan sê, goed, ek het nou wakker geword vanoggend, ek voel nie lekker nie, ek weet nie hoekom voel ek nie lekker nie, wat gaan ek daaraan doen of wat, weet, ek sal die tegniekies nou
ja, want jy gaan ook met ons 'n paar kunsttegnieke deel, want dit is waar die kunsberading inkom, hoe ouers en tieners dan saam kan oefen om emosionele regulasie aan te leer en dan so die stresvlakke en vir al die angst daar in sy eksamentyd te reguleer.
Ja. En dan om die verskil tussen die emosies te kan identifiseer en te fokus op hoe gaan ons dit hanteer.
En natuurlik, hierdie is dinge wat jy met jou kind bespreek en doen as hulle rustig en kalm is. Want dit help nie, jy doen dit in die hitte van die oomblik nie, nê?
In die hitte van die oomblik moet ons net luister. Dis al.
So hierdie tegniek of hierdie om hulle te leer maar jou emosies te impak op ander en dit doen jy in die rustige tye.
Ja, wanneer hulle rustig is, in die hitte van die oomblik is die beste wat ons vir hulle kan doen is net om te luister. Dit is regtig net om te luister.
En ons wil so graag meer doen nie.
Ja.
Dit vang verger van dissipline.
Sit op jou hande. Net, ja. Ek sê altyd vir ouers, sit op jou hande. Sit net moeilik. Op jou hande, dit is so moeilik. Maar partykeer moet ons hulle toelaat om te val. Ons moet hulle toelaat om te vroeg.
En dan kan ons die swentjies in die klippies afvee. En,
altyd.
Maar dan hopelik gaan hulle dan kan teruggaan. Ja. Weer op die fietsie klim.
Ja. Ja, as ons net daar is vir hulle in daai oomblik, en ek ondervind dit met volwassenes ook. Hulle kom in en dit is 'n warboel van emosies. En dis 'n warboel van, dit gaan van woede na hartseer na verbitterdheid en soos wat daai storm uitwoed, al wat ek doen is luister. Luister om te verstaan is die sleutelwoord. Al wat ek doen is ek laat daai storm net toe om hom uit te woed. En in die proses kom daai persoon of daai tiener tot 'n gewaarwording. O, nou weet ek hoekom is ek so kwaad. Dis miskien iemand se verjaarsdag na wie ek verlang. Dit is iets wat iemand gesê het wat my ontstel het en ek het nie eers besef dit het so diep in my hart gaan lê nie, maar ek storm hier deur almal se lewens en as ek daai storm verby is en ek kan bewus word, okay, dis daai opmerking wat my seer gemaak het, hoekom het dit my seer gemaak, verstaan jy, dan begin ons dit uitpluis, soos jy sê, in die kalmte na die storm.
Kunsttegnieke, want dit voel amper so speel, nee. Ons het laas keer gepraat bietjie oor die kreatiwiteit en hoe geneesend dit kan wees. So het jy 'n paar tegnieke wat jy met ons kan deel?
Ek het.
Vir daai huishouding wat op die oomblik aan hierdie spanning van die eksamen en stres en angs ly.
Goed, so. Die eerste tegniek het te doen met asemhaal. Dis baie belangrik. In die middel van daai storm soos jy nou gesê het, as die kinders so, die tieners so woed, en even lewensmaats of kollegas so woed, dan motiveer en leer ek altyd die ouers aan, sit jou hand in die lig, soos, of jy sê stop, so, maak jou hand, sit jou hand in die lig, vingers uit mekaar uit. Die oomblik as jy jou kind hierdie tegniek leer, dan begin hulle reageer. Al begin, al skree en huil en spoeg en skop hulle, as jy jou hand in die lig sit en jy leer hulle hierdie tegniek en begin hulle weet, goed, ek moet nou ophou skree en dis wat ons gaan doen. Dan vat jy jou voorvinger en jy sit hom op die knop van jou duim. En soos wat jou hand van die, soos wat jy jou vinger, jy trek die buitelijn van jou hand. En soos wat jou voorvinger gly op na die punt van jou duim, toe haal jy asem jy in. En dan gly hy af en jy asem uit. Dan asem jy in na die punt van jou voorvinger en uit. En so volg jy elke vinger. Haal daai kind rustig saam met jou 5 keer diep in en uit. En hier by die pinkie, die laaste een, vat ek daai uit tot op die skouer. Dan is dit so...
Weet jy, ek kan dit... Jong kinders kan dit ook doen, nie noodwendig tieners nie.
Kleinkies ook. Tieners, volwassenes, jy kan in die kantoor sit in 'n vergadering en hier onder die tafel met jou vingers langs asemhaal voordat jy reageer. So dis die heel eerste emosionele regulasie belangrike stappie. Kunsttegniekies. Goed. Ek het gaan opsoek die Afrikaans vir mindfulness is bewustheid. Die definisie van bewustheid is om ten volle teenwoordig te wees in die huidige, sonder oordeel, om te aanvaar alles is soos het moet wees. En dan gryp jy kwasse en verf. En dan die tegniek wat ek eerste wil verduidelik, is noem ons vloei, om in die vloei in te kom, om dan vat jy, kan jy een stuk papier of een canvas vat, 3 verskillende kleren, ek werk altyd met 3 verskillende kleren, goed, weer eens, om te oefen, om lekker diep asem te haal, vat ek een strooikie, en ek maak die verf lekker dun met water, spat die verf op die bladsy en blaas, blaas net die verf in allerhande
slim
richtings.
Slim is dit nou, so jy incorporeer die lichamelike funksie, ja. Saam met die kunst.
Ja, dan blaas ons die verf in allerhande richtings, 3 verskillende kleren, as jy nou lekker klaar asem gehaal het, dan draai jy die bladsy al in die ronde, al in die ronde, al in die ronde, tot jy prentjies sien. Want jou onderbewussyn gaan jou iets laat identificeer, iets kreatief identificeer in hierdie bladsy. Dan trek jy die buitelyne van die prentjie met 'n swart pen of 'n swart koukie en jy laat jou onderbewussyn toe om vir jou woorde te gee. En jy skryf al die woorde net rond en bond op die bladsy.
Ag, mens kan dit sommer vir jouself doen, hoor.
Ja, ja.
Vergeet van die kinders. Jy kan dit sommer self doen as jy voel die angs in die lewe oorweldig jou.
Dit is so interessant hoe jou onderbewussyn met jou kommunikeer. En vir jou iets sê. En ewe skielik besef jy, okay, nou ek verstaan, nou maak het sin.
Maar ideaal, lei die ouer die kind. So jy moet die goedjies half gereed hê ook as
ja, of dit kan kwaliteit tyd saam met die kind word.
Ja.
En jy kan vir die kind sê goed, kom ons gaan doen bietjie iets lekker saam. En die tieners kan dit doen net voordat hulle begin leer of in die middel van 'n breek tydens studies. Kan hulle ek kan nie nou meer nie, ek moet iets doen om te ontspan. Die tweede een baie vinnig is amper dieselfde, maar nou verf jy. 3 kleure weer, kwas, moenie die kwas vashou soos 'n pen nie, hou hom aan die punt van die kwas vas, want dit laat jou toe om vloeiende bewegings te maak. So met jou eerste kleur, dwars oor jou bladsy, horisontale lyne. Maak nie saak hoe daai lyne lyk nie, jy verf net rustige horisontale lyne. Die tweede kleur, vertikale lyne. Van bo af onder toe of van onder af boontoe. Die derde kleur, enige plek op die bladsy. So jy laat jouself net toe om te vloei. Laat die verf net vloei. Dis net, jy skakel heeltemal af van dit wat jou angstig maak. En kyk net, jy speel met die verf oor die bladsy.
Dis my interessant, as jy die kwas in die punt hou, dis asof jy die amper die beheer oorgee.
Totaal en al.
Dis nie daai vasgryp van die pen. En
want as jy hom vashou soos 'n pen, dan gaan jy in die logiese deel van jou brein in. En jy wil hom beheer, en jy wil gestruktureerde kunswerk maak. As jy hom vashou op die punt van die kwas, het jy geen beheer oor wat hy gaan doen nie. So jy gaan in die kreatiewe deel van jou brein in en jy vergeet wat was jou probleem, wat was jou angs en jy kyk net hoe hierdie verf oor die bladsy vloei. Dis ongelooflik ontspannend.
Maar ek hou van wat jy sê, dat dit kan gebeur dan in daai studiebreek of net voor hulle begin of
ja. Ja.
Al vir daai flegmatiese en melankoliese kindertjies ja. Wat so sit, die gedrewe ja. Kinders wat so ja. Sit met hulle skedules
en ja, ja. Ja. En die laaste een is my gunsteling. Die laaste een is bilaterale stimulasie. So wat dit beteken is jy vat twee potlode of vetkruite, een in die linkerhand, een in die regterhand en jy teken met al twee hande tegelijk. So jy teken 'n blommetjie of jy teken 'n huisie en jou linkerhand en jou regterhand beweeg tegelijk. En dit skakel al twee dele van die brein, dit bou koneksies tussen die linker en die regter deel van jou brein. En ek moedig kinders altyd aan om dit te doen voor hulle begin swat. Voor hulle begin met hulle studies, teken 'n prentjie met al twee hande tegelijk. En dit stimuleer daai logiese gedeelte van jou brein wat dan met die kreatiewe deel nodig het vir oplossings. En die kleur en die teken en die vloeiende bewegings bring dan daai angs vlak af. Ek het al kliënte gehad wat van 'n 9 afkom na 'n 3 toe. So effektief werk dit.
So, raad aan ouers is hierdie papier en die verf en die alles die toerusting moet daar wees, beskikbaar ja. Wees, ruimtyd in jou kind se skedule. Om hulle te help, ja. Boonbehalwe al die ander goed ons oorgesels het, om hulle te ken en te luister ja. En te koester, is hierdie praktiese wenke wat eintlik enig iemand kan het doen.
Ja, neem deel. Ouers, my woord vir julle vandag is, ons is nooit te groot om te speel. Ons geniet dit net so baie soos hulle. Want daar's 'n deel van ons wat dink, ek dis ernstig. Studies is ernstige sake. Ja. Ek het nie nou tyd vir speelietjies nie. Ons het nodig om te speel. Daar moet tyd wees. In daai 15 minute studiebreekie, sit en verf, sit en teken. Dit het ongelooflike genesende effekte, krag. En veral met angs.
Armandina, baie dankie. Dit is 10:56. Ons moet groet. Waar kan luisteraars jou in die hande kry? Jy het genoem van die videokies het jy gaan oplaai op jou Instagram bladsy.
Ja, so op Instagram kan hulle net Worthy Art gaan soek. Ek het hom op as worthy.art A vir Armandina.
So, ek neem aan as mens gaan intik hoe die aard gaan hier goed alles
sal
opkom.
Hulle, ja, daar's 'n paar wat opkom, maar hulle sal my kry. En dan my selfoonnommer is 061-518-1566.
061-518-1566 as jy 'n WhatsApp wil stuur. As jy wil kontak maak met Armandina. Armandina is hier in Pretoria, vir die Glen omgewing geleë. Baie dankie vir jou kuier vanoggend. Dit was heerlik. En ag, liewe luisteraars, as julle 'n kind in die huis het wat eksamen skryf en wens ons julle alle sterkte toe, alle seën, mag die Here met julle wees en ek gaan net weer daai kort stukkie herhaal, Psalm 125, iemand wat die Here vertrou is soos 'n rots wat jy met geen huiskraan of koevoet kan beweeg nie. Hy staan vas sonder om te beweeg. Jerusalem word deur berge omring. Dit beskerm sy inwoners. Net so bewaar die Here diegene wat hom vertrou en hy hou sy oog oor hulle. Ek sê dankie vir Paul Manne vir die tegniese versorging en ek groet tot volgende week. Totsiens.